ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ዕለት 21 ግንቦት ካብ ለምዘበን 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ናይ ላቲን ስርዓት ግጻዊ ምልኩት ክኸውን ብዛሃበ ውሳኔ መሰረት ዝበዓል ዓመታዊ ዝክረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ትርጉሙ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ትምህርቲ ብውሳኔ ቅዱስነቶም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ግጻዊ ካብ ለምዘበን 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ዕለት 21 ግንቦት ዓመታዊ ዝክረ በዓል ቅድስቲ ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ዓመታዊ በዓል ጳራቅሊጦስ ከም እተበዓለ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ናይ መለኮታዊ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ውሳኔ ተመርኪዙ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከከም ዝኽተልኦ ሊጡርግያዊ ስርዓትን ባሕሪ ሓሳብን መሰረት ድሕሪ በዓል ጳራቅሊጦስ ዘሎ ዕለት ዝኽረ በዓለ ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ክበዓል እመ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ዘሉድ ዓመታዊ ዝክረ በዓል ኣብ እተበዓለሉ ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓ.ም ናይ ውሳኔ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ ከም ዝነበረ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን እቲ ቅዱስ ማሕበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ባሕሪ ኣብ ጓሶት ማለት ካህናትን ገዳማውያንን ምእመናንን ንምስፋሕን ንኽንበርን ምሩፅ ዕድል ንምፍጣር ዝብል ዕላማ ዘለዎ ዝክረ በዓል ምዃኑ ከም ዘመልከተ ኣፍሊጠን። ኣኽብሮት ቅዱስ ኣቦናን ቅድስቲ ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ ኣይኮነን። ካብቲ ገዛእ ርእሶም ከም ውላድ ማርያም ገይሮም ካብ ምርኣይ ዝነቐለን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ኣብ ፈለማ ዓለምለኻዊ መገሸኦም ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተኻይደ ዓለምለኻዊ መዓልቲ መንእስያት ተሳቲፎም ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘኣፓርሲዳ ተረኺቦም ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ከተናዲ እንከላ ኣብ ቤት ማርያም ማዕጾ እያ ትኹሕኹሕ። ኢየሱስ ግዳ ኣርእና ቢላ ኸዓ ተሓታ ካብኣ ኢና እውነተይና ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃን እንመሃር ምእንቲ እዙ እዚ እዩ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተልኡ ኸዓ ኣሰር ማርያም እትስዕብ ከም ዝበሉ ዘዘኻኸራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ዕለት 23 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝለገስዎ ሩብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ማርያም ንናይ ቤተ ክርስቲያን እምነት ኣርኣያ ምዃና እንከስተንትኑ እዚ እምነት ከዓ ክርስቶስ ከም ኢትኣላው ፍቕሪ እግዚኣብሔር ማዕከል ህልውና ምግባር ማለት እዩ። ንሳ እቲ ዓብዪ ህያብ ዝኾነ ክርስቶስ ናባና ተቕርብ። ቤተ ክርስቲያን መሻየጣ ድኳን ወይ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ማሕበር ኣይኮነትን። ቤተ ክርስቲያን ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣይኮነትን። ቤተ ክርስቲያን ናብ ኩሉ ክርስቶስን ወንጌል እተብፅሕ እያ። ገዛእ ርእሳ ኣይኮነን እተቕርብ። ዓባይትኹን ትንኣስ ብርትዕትትኹን ድኻ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ እያ እተቕርብ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ እውን ይኹን ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ እንተዘየቕረበት ዝሞተት ቤተ ክርስቲያን እያ እትኸውን። ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ እያ እተቕርብ፣ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ እያ እተቕርብ እንክብሉ ክልተ ሰዓ ከም ዘስመሩሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ዕለት 1 ጥሪ 2014 ዓ.ም ዓመታዊ በዓል ቅድስተ ቅድሳት እመ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተበዓለሉ ዕለት ዝለገስዎ ስብከት ናይ እምነት ጉዕዞና ምስ ማርያም ዝተኣሳሰረ ምዃኑ እንከመልክቱ ኢየሱስ ኣብ መስቀል እንክስዋዕ ማርያም ከም ኣደ ንዓና ጸገዋ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ንነጀው ማርያም እመ እግዚኣብሔር ኣዴና ኮነት። ናይ ሰበኻ ሮማ መንእስያት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ብዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሎር ድፊት ኣብ ድልያ ጽዋዕታ ብሓባር ኣብ ዝተረኽብሉ ዕለት 28 ሰነ 2014 ዓ.ም ቅዱስነቶም ነቶም መንእስያት ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሓደ ክርስቲያን ብዘይ ኣደነት ማርያም ከምኡውን ብዘይ ኣደነት ቤተ ክርስቲያን ዘኽታም ይኸውን ከም ዝበሉን ዕለት 1 ጥሪ 2016 ዓ.ም ፍርቂ መዓልቲ ኣስተንትኖ ሓፈሻዊ ጉባኤ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር እንክልግሱ ክልተ ኣደታት ናይ ህይወትና ሓለኽላኾ ናብ ጐይታ ዘብጽሓ ምዃነን ዘገለጸ ሓሳብ ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ መበል 100 ዓመት ግልጸተ ማርያም ምኽንያት ናይ ብፁእ ፍራንቸስኮን ብፅት ጃንቺንታ ማርቶ ቅዱስና ንምእዋጅ ኣብ ዘዕረቦ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገሶ ስብከት ደጊሞም ከም ዝሓበርዎ ኣፍሊጠን ቅዱስ ኣቦና 2018 ዓ.ም ብምኽንያት በዓለ ንፅህቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ናይ ማርያም ሚስጢር ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ገሊፆም ማርያም ኣብ እግዚኣብሔር ብምትራፍ ህወታ ውህበትን ውበትን ዝገበረትን ምስኡ ብምዃን ኣብ ኩሉ ኩነት ምስኡ እትዝትይ እያ እንክብሉ ከም ዝገለፅዋን ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ኣብ ሮማ ከተማ ኣብ ዝርከብ ፒያሳ ስፓኛ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ኣደባባይ ስፔይን ናብ ዘሎ ቅዱስ ሓወልቲ ንፅህቲ ድንግል ማርያም ከምቲ ልሙድ ብዓመታዊ በዓለ ንፅህቲ ድንግል ማርያም ምኽንያት ንግደት ፈፂሞም ንፅህቲ ድንግል ማርያም ናይ ሮማ ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታትን ገዳማውያንን መንፈሳውያን ማሕበራትን ጉዕዞ እተሰነይ ብምዃንኪ ነመስግነኪ ኣብ ዕዮን ኣብ ህሙማን ኣብ ዕድመ ምድፋእን ዝርከቡ ኣረጋውያንን ድኻታትን ስደተናታትን ኣብ ውግእ ናይ ዝርከቡ ኣህዛብ ጉዕዞ እተሰኒ ኢኽሞ ነመስግነኪ ዝብል ጸሎት ከም ዝደገሙ ኣኩሊኖ ኣዘኻኺረን ኣተሓሒዘን በታ ዕለት እቲያ ቅዱስነቶም ናብቲ ኣብ ሮማ ናብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ እንድርያስ ዘኣሓው ብምቓድ ኣብቲ ባዚሊካ ኣብ ዘሎ ቅዱስ ምስሊ ተኣምራዊ ማርያም ፊት ኮይኖም ቅድም ኣቢሎም እውን ኣብ ሳንታ ማርያም ማጆረ ባዚሊካ ብምኻድ ኣብ ቅዱስ ምስሊ ማርያም ድሕነት ሮማውያን ፊት ኮይኖም ማርያማዊ ጸሎት ከም ዝደገሙን ማርያም በተይና ኣብ ዝኾነትሉ ቤት ዲያብሎስ ኣይኣትውን ፍርሓት ራዕድን ኣይነግስን ስለምንታይ ማርያም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክርስትያን ርሕርሕትን ሓላይትን ትሕቲ ኣደን ብፍቕሪ ሃብታምን ብንዋት ድኻን ካብ ሓጢኣት ናፃን ኣብ ኢየሱስ ሕብርትን ኣብ ልባ እግዚኣብሔር እትዕቅብን ኣብ ህይወት ብጻይ ዓቃቢት እግዚኣብሔር እንክብሉ ከም ዝገለጽዋ የዘኻኽራ